Velkommen til Danske Drabsager, spørgsmål og svar. I dette afsnit får I lyttere svar på nogle af de mange spørgsmål, som vi ved, I sidder med derude. Det kan være til retsmedicin, efterforskning, sporsikring, rettergang, kriminaljournalistik eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig bare blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet i dag er tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Velkommen til jer to.
Tak for det.
Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til, hvis der nu er nogle spørgsmål, I ikke lige kan svare på. Men må ikke I kan svare på det meste, det tænker jeg. Jeg hedder Stine Bolter, og jeg har været kriminalreporter i over 20 år. Der er et spørgsmål her fra en lytter, der skriver, tak for en god podcast, det var så lidt. Jeg har læst, at en bille, en flæskeklander, kan sige noget om, hvornår en person er død.
Ja.
Ja, hvad siger du, Hans Peter?
Jo, jeg siger, at flæskeklander kan sige noget om, hvornår personen var død. Det kan maddikker, pupper og biller og så videre også. Fordi at man har fundet ud af, at de forskellige små dyr, altså insekter, kommer til lige i forskellige rækkefølge. Og den første det er typisk fluer, altså ganske almindelige husfluer for eksempel, som kommer og lægger deres æg. Og de udvikler sig jo så. Flæskeklanderne kommer normalt lidt senere.
Ja.
Og der har man nogle tabeller om, over hvornår de enkelte kommer. Udfordringen i det her, det er, at det er ikke det samme, hvis det nu var bare for eksempel en, der blev dræbt i Syditalien, så ville de forskellige insekter ikke komme til lige i samme, med samme hastighed og nødvendigvis i samme rækkefølge, som hvis det var i Nordsverige. Altså, der kan være noget geografisk forskel, så man ikke uden videre bare kan bruge observationer eller tabeller fra et sted i verden til et andet sted. Men har man nogenlunde kortlagt, hvornår de enkelte kommer ind i billeder, så kan det bruges senere hen. I USA har man for eksempel lavet noget, der hedder The Body Farm, som er et område tilknyttet et universitetene. Og der er det så personer, som har doneret deres afsælede legeme, som det hedder. Altså de har givet deres krop, efter de er død, til forskningen. Og der bliver de lagt ud på et område, og hvor de så ligger og går lige så stille og roligt for rådnelse, eller bliver lige så stille og roligt spist af forskellige dyr og insekter. Og så går man og studerer det her, og ser, hvilke dyr kommer, og hvornår er de kommet, og hvilke dyr kommer så bagefter, eller samtidig, eller nu forskudt i forhold til hinanden. Og på den måde kan man kortlægge og lave en grundig kortlægning af, hvad der sker, hvornår.
Har du været der?
Jeg har ikke været på Body Farm. Jeg kender udmærket godt ham, der grundlagde den, Bill Bass. Men jeg har ikke selv haft mulighed for at besøge stedet. Men jeg kender jo godt til det, og hvad de laver og så videre.
Jamen altså, jeg kan huske, at vi har brugt det nogle gange, i hvert fald i den tid, jeg var kriminaltekniker. Og det er faktisk sådan, at vi havde sådan en lille kuffert med nogle bestemte remedier, så, hvor vi skulle ud og sikre de her fluelarver. Og det har faktisk givet rigtig gode resultater. Jeg kan huske en drabsag, hvor rejseholdet stod på efterforskning, og de havde fundet ud af, hvornår vedkommende sidst var set. Og han blev så fundet ude på en mark, og den ene halvdel af hans krop havde ligget i skygge, den anden den havde ligget ude i solen, og der var der gået madker i osv. Der rendte vi rundt og fangede flyvende insekter og insekter fra den afdøde der, og så sendte vi det til en ekspert. Og han skød faktisk et halvt døgn anderledes end rejseholdet, de har fundet frem til. Og det viste sig faktisk, at han havde ret, flueeksperten.
Men jeg vil sige, at de sager, hvor det blev brugt, de er så bare sjældne, at nu for tiden, så er det en, der bor og arbejder i det sydlige Sverige, som tager sig af de fleste sager på skandinavisk niveau.
Mm.
Mm-hmm. Og altså selv i Skandinavien, så er det ikke nok sager til at beskæftige en person fuldtid.
Okay. Jamen, det passer faktisk meget godt med, at der var en lytter, der spurgte om, jeg har set, at man i USA bruger fluer og fluelarver til at konstatere, hvor længe personen har været dræbt. Gør man også det i Danmark, og hvorfor, og hvorfor ikke? Men det har I sådan set svaret.
Det er jo det, vi lige har svaret på.
Ja.
Vi har fået et spørgsmål fra en lytter, der hedder Rasmus. Han spørger, har du aldrig været ude for, at man ikke har kunne finde dødsårsagen på et lig under en obduktion?
Jo.
Vil du fortælle?
Det har jeg. Altså, det er jo ganske hyppigt, at vi ikke kan finde dødsårsagen ved selve obduktionen. Men der ved vi jo, at vi kan få hjælp, typisk, eller vil sige, i første omgang, fra retskemikerne. Fordi er det et forgiftningsdødsfald, så kan vi ikke ved obduktionen se tydeligt og sige, at dette er et forgiftningsdødsfald, og det kan ikke være noget andet. Det ligger jo noget i historien med, at det er det jo nok, men der er ikke et bestemt tegn eller en bestemt organforandring, som kun kommer ved forgiftninger. Der er nogle fund undervejs, sådan for eksempel, at der er ret meget blod og tit også lidt for meget væske i lungerne, som kunne pege i retning af, at der var en forgiftning. Men man kan se det fænomen i flere andre situationer også. Men der er som sagt altså retskemikerne, som ud fra fra blod, som vi tager ud fra obduktionen, analyserer det og finder frem til, hvad det er for et giftstof og koncentrationen af dette giftstof. Og så kan de jo så gå ind i deres tabeller og give os svar tilbage for det første, hvad det er, og hvor stor koncentrationen er, og om denne koncentration var dødelig eller ej. Så det er det. Men jeg mener, det findes jo også sager, hvor vi ikke finder noget, og hvor kemikerne heller ikke finder noget. Der kan vi så have mistanke om, for eksempel, at det kunne måske være noget ved hjerte. Nogle hjertesygdomme, som man ikke kan se. Men der kan vi få hjælp fra genetikere, som undersøger for en række bestemte gener, og for at kunne finde ud af, om der er en gendefekt, som man ved kan medføre, at hjertet lige pludselig holder op med at slå. Og der har vi også fanget en del på den måde. Men altså, obduktionen som sådan, der finder vi det meste, men ikke det hele. Men vi har altså vores hjælpere, som vi får hjælp for.
Men nogle gange, så er sporene jo mere eller mindre usynlige. Det vil sige, så skal man bruge fantasien for at sikre nogle spor. En sædelighedssag for eksempel, eller et seksuelt drab. Så har der selvfølgelig foregået et eller andet seksuelt forinden der, og så kan man i hvert fald i nogle tilfælde prøve at lave aftøjninger rundt omkring på kroppen af den person, der har været udsat for den her forbrydelse her. Og der har vi da set nogle eksempler, hvor at det lykkedes at faktisk at finde DNA fra en gerningsmand, i modsætning til i hvert fald en sag, jeg husker, en, der var blevet anholdt op og mistænkt for sagen der, men det viser sig faktisk, det var faktisk lidt hans DNA, der blev fundet på kroppen af den afdøde. Så der er DNA jo fantastisk værktøj.
Ja, og jeg kan huske også fra en voldtægtssag, altså det var ikke en drabsag, men det var en voldtægtssag, hvor vi jo havde regnet med, at vi nok skulle kunne finde noget DNA fra gerningsmanden, der du typisk sæd vil gå efter. Hvor det ikke var noget, men så havde lægen, som havde undersøgt kvinden, havde heldigvis taget og duppet eller tørret af flere forskellige steder, blandt andet på brystet. Ikke på brysterne, men på brystet mellem brysterne og tørret af for DNA. Og bingo, der var det så DNA, som hedhørte fra en mand. Og så lykkedes det senere, da man så havde fået fat i en mistænkt og fået undersøgt hans DNA, at det så var match.
Okay, spændende. Hvordan opbevarer man sikrede spor fra et gerningssted, så man kan bruge det, hvis der i fremtiden bliver opfundet nye og bedre metoder til identifikation af en gerningsmand? Hvad gør man?
Ja, man opbevarer det selvfølgelig tørt og godt under gode forhold, for at bevare tingene så meget, man overhovedet kan. Altså det er klart, at jo flere gange man tager sporene frem og tilbage, jo mindre bliver sandsynlighed for at finde noget. Men altså, man tager jo jævnligt de gamle uopklarede drabsager op til genovervejelser, og gerningsmænd, der render rundt ud i samfundet, de skal i hvert fald ikke tro, at sagerne er glemt, for det er de altså ikke. De bliver taget frem en gang imellem, og nogle gange så er det jo sådan, at pressen de retter henvendt til politikreds, altså en politikreds for eksempel, hvor sagen den ligesom er lagt hen på hylden. Der ligger den bare og hviler sig indtil der dukker nye ting op. Og det er klart, så kommer det ud i medierne igen, og så kommer der jævnligt nogle henvendelser ude fra samfundet. Og alle de der oplysninger, der kommer ind, de bliver selvfølgelig tjekket. Og når der teknikere, de er jo hele tiden opmærksomme på, om der kommer nye undersøgelsesmetoder, og DNA har udviklet sig helt fantastisk, ikke? Og det bliver det jo ved med. Så der er ikke nogen, der ved, hvad fremtiden der vil bringe. Jo. Så men det vigtigste, det er simpelthen, at man opbevarer sporene på den rigtige måde.
Så det biologiske materiale ikke går til. Og der er også noget med, at man kan faktisk tage DNA ud af et fingeraftryk nu, altså fordi der sidder en lille smule DNA på.
Ja, jeg har læst en artikel. Jeg har ikke mere forstand på det end som sådan en anden, at jeg har læst en artikel, hvor at der er en forsker, som har fundet ud af, at når man rører sig selv mange gange i ansigtet hver dag, det gør de fleste af os i hvert fald efter det der også efter det der stod den artikel, jeg har læst i hvert fald. Og der sidder jo fedtstof på ens hud og hudceller i ansigtet. Og hvis man så finder et fingeraftryk, så kan man faktisk finde hudceller eller fedtstof fra andre steder på kroppen, man har rørt i løbet af. Det er ikke selve fingeraftrykket, man kan trække DNA ud fra. Ikke som jeg ved det i hvert fald. Men jeg så, der var en journalist, der havde spurgt den her forsker her. Og hun kunne da i hvert fald sige, at han drak ikke kaffe, og han var heller ikke ryger. Det ville hun kunne se ud af de her ting, og der var ikke nogen grænser for, hvad man kan se ud i fremtiden. Jo.
Nej, spændende. Grønland og Færøerne er jo en del af det danske rigsfællesskab, så der er en, der her spørger, hvis der er en drabsag på Færøerne, hvad gør man så?
Så tager man til Færøerne.
Ja, og det er fordi, der ikke er nogen retsmediciner på Færøerne.
Nemlig.
Vil du ikke prøve at fortælle, hvordan har du arbejdet på Færøerne?
Jamen, man tager flyveren derop, og man obducerer på sygehuset i Thorshavn. Der har de en udmærket obduktionsstue, så der er ikke noget problem der, og de har også obduktionsassistent, altså retsmedicinsk tekniker, en af portørerne på sygehuset, har været i København, de oplæring, og kommer så ned en gang imellem også for at holde det ved lige. Så han er til stor hjælp, når vi er deroppe og obducerer.
Hvad med jer kriminalteknikere? Bliver I også sendt til Færøerne?
Ja, det er, så vidt jeg ved, altså, så er det yderst sjældent, at man er på Færøerne. Fra National Kriminalteknisk Center. Det sker en gang imellem, men personligt har jeg selv været på Grønland 5 gange, da jeg kørte som udrykningstekniker. Og der er det selvfølgelig altid været sammen med en kollega, plus en retsmediciner. Og der har vi jo sådan set ligesom været laboratoriebetjente i stykke hen ad vejen.
Ja, og det er jo fordi, at i Grønland, der er det ikke... Jo, de har faktisk 2 mand på Dronning Ingrids hospital i Nuuk, som har været til optræning på Retsmedicinsk Institut i København, som altså så kan assistere, men er man andre steder i Grønland, så er det ligesom at hjælpe hinanden så godt vi kan. Og retsmedicinere er også hyppigere i Grønland end på Færøerne. Færøerne er jo altså utrolig fredelige. Der går det mange, mange år mellem hver gang de har et drab. Mens i Grønland har de jo flere drab, hvad det eneste år.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg var i Scoresby Sund. Der havde man også et sygehus, men der havde man ikke nogen sektionsstue, altså hvor man kunne foretage den her obduktion. Så det foregik ned i vaskekælderen, hvor vi var simpelthen nødt til at afmontere en dør og beklædet med plastik, sådan at det blev sterilt og så videre. Og så var der kun en vej, der var fremad, sammen med retsmedicinen. Men det lykkedes jo at lave et godt stykke arbejde alligevel.
Man kan sagtens foretage obduktioner under primitive forhold. Og som du siger, en dør og 2 bukke kan det kan godt bruges, eller som vi gjorde i Kosovo, der fik vi lov til at låne et bord fra det italienske militærs kantine, sådan bor med formikaplader, og det brugte vi. Og da vi havde brugt en måneds tid, så var vi færdige på det sted, vi obducerede, så skulle vi videre til et andet område. Og der vaskede vi bordet rent, og så ville give det til det italienske militær igen, men tak for lån. Og der sagde de, no. Det ville de overhovedet ikke have tilbage igen. Det kan jeg jo godt forstå.
Trods alt.
Men der var blevet foretaget mange obduktioner på det formikabord.
Ja. Vi har fået et spørgsmål her fra en lytter, der hedder Henrik. Jeg er bare nysgerrig, men hvordan sletter man alle spor i en drabssag? Kan man fjerne blod, så det ikke kan ses og aldrig kan findes? Og han understreger altså, at han bare er nysgerrig. Men kan man slette alle spor efter en drabssag? Nej.
Lad mig sige det på den måde, at hvis man har begået det perfekte drab, det ved vi jo ikke, så er det jo ikke blevet opklaret, kan man sige. Men man kan selvfølgelig godt forsøge på at gøre rent efter sig med sæbe, og jeg skal komme efter dig, men vi ser jo jævnligt, at folk, der prøver på at slette nogle spor og tørre noget blod op der, at de tror, det er gjort rent. Og det er det jo så ikke, fordi man har noget væske, det hedder luminol. Og det er en væske, som går i forbindelse med hjernet i vores blod. Og det skal foregå i mørklagt lokaler, og så sprøjter man det her væske på, og så fluorescerer det. Og der kan være nogle fejlmuligheder, men i de områder, hvor det fluorescerer, der kan man i hvert tilfælde teste med nogle teststrimler for at se, om det reagerer som for blod, og hvis det gør det, jamen, så kan man sikre nogle prøver for de områder, hvor det er fluorescerer. Det er i hvert fald en mulighed.
Ja, og det der fluorescerer, det er det, vi kender fra fjernsynet, hvor det lyser blåt op.
Fuldstændig, ja.
Kun et kort øjeblik, kan jeg forstå.
Ja, det var ikke ret længe, så 30 sekunder, så kan det om at være der med fotoapparatet. Altså, man kan også se det i bagagerum på biler, hvor der har været blevet transporteret lige i bagagerum. Det er typisk nogle steder, hvor man har en mistanke om, der kunne være et eller andet. Så bruger man den væske.
Der er et spørgsmål her til dig, Hans Peter Hågen. Bliver man aldrig påvirket af, hvad offeret har været udsat for, så man må stoppe eller holde en pause undervejs i obduktionen for at samle sig? Kan du huske en særlig sag, der rørte dig?
For at tage det sidste først. Nej, jeg kan ikke huske en særlig sag, der rørte mig bestemt. Jeg kan huske særlige situationer, der har rørt mig. Og det har været situationer med mange lig, og hvor de alle sammen er blevet dræbt af andre personer. Og der tager jeg igen mit arbejde på Balkan frem, hvor der var utrolig mange mennesker, der var blevet skudt og enten kastet i jorden eller bare lå rundt omkring i terrænet. Og i Gaza, hvor jeg også har været nede, hvor der var utrolig mange civile, der også var blevet dræbt, typisk af bomber og granater. Det har sat sig fast, men jeg kan ikke huske en enkelt sag, der ligesom overskygger alle andre sager. Nu skal det jo også siges, at jeg har jo været i forbindelse med en 10.000 plus sager, og kan derfor ikke rigtig huske den ene adskilt fra den anden.
Men det har aldrig været sådan, at du har sagt, jeg skal lige have 10 minutter?
Der har ikke været sådan, at jeg har været nødt til at standse op under arbejdet, og det er fordi, at når jeg arbejder med en sag eller flere sager, så har jeg rent mentalt koblet følelserne fra og koncentrere mig om arbejdet. Der er det stykke arbejde. Bagefter, jamen se, så kan det komme frem. Men der har vi forskellige metoder, vi bruger for at ikke glemme, men for at ligesom komme ud og med de følelser, der er bundet op på sagerne. Hvor vi snakker sammen, og hvor der også er mulighed for psykologassistance. Og det er jo noget, vi bruger i arbejdet. Jeg kan huske, da jeg begyndte i sin tid, så var det ikke noget sådan noget. Der var vi alle sammen en blanding af Tarzan og fantomer, og havde ikke brug for nogen form for assistance overhovedet. Nu er forholdene heldigvis helt anderledes, og det anerkendes, at retsmediciner og politifolk og falkredere og militære og så videre, at vi også har følelser, vi er også mennesker, og der bliver taget hånd om det her på en helt anden måde, end det var før i tiden.
Det er også et spørgsmål, du tit har fået, ikke, Bent?
Jo, det er det. Altså, hvis jeg skal fremhæve to ting, så var jeg jo med på Skandinavien, Star, Bjerg og alle de her omkomne personer her. Og det er vel det største massemord, der har været i Skandinavien i nogensinde, vil jeg tro. Det var 158 omkomne, og det var påsat brand. Det er der slet ingen tvivl om. Men altså, der var vi op og dokumentere alle de her døde mennesker på kahytgang og ene kahytter og så videre. Det var voksne og børn. Og så, når der var tilstrækkeligt mange, der var blevet transporteret ned i en fiskehal, hvor der var lagt ned i nogle kister, og så var der, skulle de så til Oslo og obducere, så blev der holdt gudstjeneste ned på kajen, og kirkeklokkerne ringede i byen, og så videre. Altså, det blev jeg sgu påvirket af, det må jeg sige, fordi at det, så lige pludselig så krakkelerer det professionelle skjold, så var det meget bedre at gå op på skibet og fortsætte arbejdet. Mm. Og så havde vi jo tsunamien, hvor Hans Peter og mig var sammen nede på et tidspunkt i hvert fald. Der var jo også sat fotostater op af alle mulige savnede personer og så videre. Og det hotel, vi boede på i første omgang, inde i Phuket Town, der, at det første, man kom ind til, det var faktisk sådan en fotostat med alle mulige børn, der på savne og så videre. Det skulle jeg bare gå forbi, fordi at, det var meget, meget bedre at arbejde ude i lejren, selvom de var forrådne, alle de her døde personer, der, eller omkomne personer der. Så var det jo bare, det var bare en krop. Altså, men lige så snart man gik ned ved fredsvæggen, der var bygget sådan en fredsvæg ud, indgangen til lejren, hvor der var billeder, hvor der stod, velkommen til de nye engle, der må være en mening med døden, vi ses snart igen, og så videre. Det skulle jeg holde mig væk fra, fordi der blev jeg sgu følelsesmæssigt påvirket. Men der havde vi jo hinanden, vi kan lave førstehjælp over for hinanden, altså alle kollegaerne, og retsmediciner, og tandlæger, og så videre. Og så gik vi ud og spise fælles om aftenen, og fik snakket tingene igennem, og fik et par sinkerøl, og så fortsatte vi igen næste dag. Så det var rigtig god måde at gøre det på.
Jeg har fået et spørgsmål her, som jeg godt kunne tænke mig også at stille til den tidligere drabschef Jens Møller Jensen. Lad os prøve at ringe til ham engang.
Det er Jens Møller.
Hej Jens, det er Stine Bolter fra podcasten Danske Drabsager.
Hej Stine.
Forstyrrer jeg?
Du skal være så velkommen.
Jamen, det lyder godt. Jeg har nemlig fået et spørgsmål fra en lytter, som kalder sig Rasmus Carlsen. Han spørger her. Hvor har du set det største udvikling inden for dit felt? For eksempel, kan det være noget kriminalteknik, spørger han om her, eller hvor kan der være den største udvikling inden for efterforskning? Hvad tænker du?
Jamen, det er jo selvfølgelig kriminalteknikken, der er det største, men den er jo meget, meget bred. Det er jo alt fra, kan man sige, telefoner, telehistorik og så videre. Også over DNA, som jo er rigtig, rigtig godt. Mange tror, at DNA er et bevis. Det er det jo ikke. DNA er et kraftigt indicie, som så skal suppleres af andre oplysninger i en efterforskning. Det gamle fingeraftryk er faktisk stadig det rigtige, fordi det er jo et bevis på, at man har været der. DNA, det er et indicie, ikke? Og det er jo ikke altid, DNA er en fuld profil. Det kan være en blandingsprofil og så videre, men DNA er et rigtig godt bevismateriale. Så kriminalteknik, det er klart, det er alt afgørende i efterforskningen i dag.
Mm.
Så kan man sige, at vores samfund må, og at alle jo har mobiler, og der er en meget, meget stor hastighed i sociale medier generelt og så videre, og informationsstrømmen går meget hurtigt. Det er jo også noget, som vi kan have stor glæde af i efterforskningen.
Mm, okay. Er der noget, hvor du sådan tænker, hvis du kigger frem? Nu er du jo gået på pension efter hvor mange år ved politiet?
Jeg har været 37 år i politiet.
Ja. Og hvis du så kigger lidt frem, hvad tænker du så, der bliver det nye store, som dine efterfølgere vil komme til at sige, det var bare simpelthen skridtet, den største udvikling?
Jamen, jeg tænker, at det er stadig ikke noget, der knytter sig op af kriminalteknik. Vi kender jo endnu grænsen for, hvor små mængder kan der være for, at man kan identificere, at folk har været der. Kunne man forestille sig, at vi kommer i en situation, hvor der har været 200 mennesker i en biografsal, og når man så går ud, så vil man lige kunne tage et filter, og så kunne man dokumentere, hvem alle de 200 mennesker er, ikke? Altså, tidligere kunne vi jo ikke forstå, eller der kunne man ikke DNA bestemme, hvis ikke man havde nærmest en centiliter blod eller et eller andet. Men i dag er det jo bitte, bitte, bitte små mængder, og kan det blive endnu mindre? Og der kender vi jo ikke grænserne endnu. Men sådan på den korte bane, så håber jeg måske, at der er to ting, som er realistiske, som kan blive aktuelt. Det ene, det kunne jo være, at vi fik noget mere videoovervågning i det offentlige rum. Det synes jeg, man skal, lidt ligesom man har i London og andre store byer. Herunder måske forsynet med ansigtsgenkendelse. Det vil i hvert fald gøre efterforskningen rigtig, rigtig godt. Og så er der selvfølgelig nogle retspolitiske diskussioner, der skal knyttes op på det. Og det andet, det er et DNA-register. Jeg synes jo i den grad, at dem, der profiterer af, at vi ikke har et egentligt DNA-register i Danmark, det er jo gerningsmændene til de rigtig grove forbrydelser. Og jeg synes godt, man kunne lave et DNA-register, som ikke skulle være tilgængeligt, hvis det var en sag, der handlede om tyveri af cykel, eller et banalt hærværk til 500 kroner eller andet. Det var ikke sådan, så at folk skulle stemples, fordi man i ungdommen har gjort et eller andet dumt. Men et DNA-register, man må eksempelvis kunne bruge lidt, ligesom man kan bruge telefonaflytninger i dag, at man kan få adgang til nogle efterforskningsskridt, hvis det er en forbrydelse, hvor der eksempelvis kan være over 6 år i strafferammen, eller det kan være drab, forsøg, grov narko, frihedsberøvelse, seksuel krænkelser af børn osv. Den slags sager kan jeg simpelthen forstå, at man ikke har et DNA-register, og at man så ikke kan bruge det i sådan noget.
Mm. Så det kan være, det ligger i den nære fremtid.
Det må ja, det vi håber se.
Ja. Tak fordi jeg måtte ringe og forstyrre dig.
Velbekomme.
Der er en lytter her, der spørger: jeg har læst om slægtsforsknings-DNA. Hvad vil I gøre for at lægge pres på at få det ind i dansk politi? Og hvad vil det betyde for jer, tror I, eller jeres kollegaer, at kunne arbejde med det? Hvad siger I til det?
Jamen, der er jo allerede gang i det her slægtsforskning i øjeblikket. Altså, der er jo samlet en masse underskrifter sammen af en efterforsker inden for drabsafdelingen i København. Og det har han jo selvfølgelig gjort i den bedste mening, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg tror, det er sværen, men som så. Altså, jeg kender kun til to sager, som jeg har læst om og set i fjernsynet selvfølgelig. Det er jo den der Golden State Killer, hvor det var en tidligere politimand, der havde rejst fra stat til stat og så videre, og slået en masse mennesker ihjel, både mænd og kvinder, og voldtaget dem og så videre. Og han blev så opsporet via slægtsforskning. Og så har der været en sag over i Sverige, over i Linköping, en 16 år gammel drabsag, hvor en 8-årig dreng og en 50-årig kvinde, tror jeg det var, der blev stukket ihjel på åben gade. Og den er så også blevet opklaret 16 år senere på grund af slægtsforskning. Men man havde, så vidt jeg er orienteret, lavet om på lovgivningen i Sverige, sådan at de har haft mulighed for at gå ind i nogle amerikanske databaser. Og så sad der jo så en slægtsforsker, som var ekspert i at søge ind i de her stamtræer osv. Og så endte han ud med at have to brødre, der boede i Linköping, og der viste sig så, at den ene af dem var drabsmanden. Men her i Danmark, der bliver det jo ret besværligt, fordi at det kræver også noget lovgivningsændringer. Blandt andet, som jeg forstår det, så vil man gerne have, at folk de frivillige skal gå ind i en DNA-database, og så ligesom skrive under på, at man godt må bruge det på den måde. Og det tager jo rigtig, rigtig lang tid, før det overhovedet har nogen gang på jorden set med mine øjne. Mm. Men det ville da være fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre. Mm. Det vil jeg da sige. Og jeg ønsker dem da muligt held og lykke dem, der skal arbejde med det i fremtiden. Men det kræver altså, at man kan gå ind i de der amerikanske databaser, hvor der åbenbart er mange millioner, der har afgivet deres DNA.
Ja, eller at man måske afgiver DNA fra, som man jo allerede gør ved helprøven, som en lille baby, og så
ja, men altså, det er tilbage fra 80'erne, så vidt jeg husker, at der bliver taget helprøver på alle spædbørn i forbindelse med, det er jo forskning omkring arvelige sygdomme og sådan noget, men der har politiet jo ikke adgang til databaserne derude, med mindre de får en dommerkendelse.
Ja.
Og det gjorde man i Lundin-sagen jo, fordi der tog man helprøverne for de to drenge, som var savnet. Og så kvinden, der også var slået ihjel, hun var blevet opereret året før, og der havde man en vævsprøve. Så på den måde kunne man fastslå, at de vævsrester, der blev fundet ude på gerningsstedet, det var for de tre personer, der var savnet.
Ja. Vi har et spørgsmål her fra en lytter, der spørger: har man et register på dem, der arbejder på gerningsstederne? Hvad nu, hvis en ny betjent kaldes ud til et gerningssted? Finder man så deres DNA og tror måske, det er gerningsmandens? Hvad gør man for at sikre den slags, så man ikke render og leder efter en, der har et lovligt ærne, kan man sige, på gerningsstedet?
Det er en lille smule svært at svare på. Forstået på den måde, at når man bliver ansat i politiet, så skal man afgive sit fingeraftryk. Og det vil jo selvfølgelig også ligge lige for, at man så også skulle afgive sit DNA. Det gjorde man på et tidspunkt i National Kriminalteknisk Center. Alle kriminalteknikere afgav deres DNA. Og det blev opbevaret i en speciel database, sådan at hvis man har været ude i en sag, så kunne man i hvert fald sammenligne med de teknikere, der har været ude på stedet. Men nu er det jo ved at være nogle år siden, at jeg holdt op i politiet, så jeg ved ikke, om der er kommet nogen ændring i det. Men på daværende tidspunkt, der var det ikke sådan, at alle politifolk skulle afgive deres DNA.
Nej, og jeg ved det i hvert fald også, at man undersøger alle, der har været til stedes solaftryk, sådan så man i hvert fald kan udelukke de sko, der måtte have været der i et lovligt ærne.
Ja, fordi når kriminaltænkene kommer ud på gerningsstedet, så skulle der meget gerne være nogle andre politifolk, der har lavet en gerningslok. En gerningslok, det er den, der registrerer, hvem der har været inde og ude på stedet. Der kan jo have været ambulancelæger, der kan være ambulancefolk. Altså til sidst så har der været rigtig mange mennesker inde på sådan en gerningssted. Og der kan man så lave sammenligningsaftryk med fodtøjet på de personer, der har været derinde. Og i nogle tilfælde, så må man også bede dem om at afgive en DNA-prøve, sådan at man i hvert fald ikke leder efterforskerne i den forkerte retning. Men de prøver, man så afleverer frivilligt, altså de bliver så slettet efterfølgende, både fingeraftryk og DNA. Så det er ikke noget, at man skal være bekymret for, det ligger i registerne overhovedet.
Nej, og det gælder jo også for retsmedicinerne, at vi i hvert fald oprindeligt, når DNA blev indført som undersøgelsesmetode, så afgav vi prøve med henblik på at få lavet vores DNA-profil, så den lå i systemet. Men det er, så vidt jeg ved, ikke blevet overholdt nu i de senere år. Men det ved jeg i hvert fald for mit vedkommende, at jeg behøvede ikke være bange, men alligevel, altså, når man er på et gerningssted, jamen så vader man jo ikke rundt i sit almindelige tøj og med de sko, man nu har på, og med bare hænder osv. Vi har jo dragt på, en hel dragt med hætte, og vi har mundbind, og vi har handsker på, og vi har sådan nogle blå futter eller på fødderne, altså overtræk på skoene, ja. Må det jo også have, solen også er overtrukket. Mm. Så vi går altså ikke rundt og afsætter vores eget DNA på steder, vi ikke burde gøre det.
Jamen, det var, hvad vi kunne nå af spørgsmål i denne omgang. I derude er velkommen til at skrive ind med flere af jeres gode spørgsmål til vores fagfolk. I kan finde os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency. Tak til jer to, Hans Peter Hågen og Bent Hytholm Jensen.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Det var det i hvert fald. Musik er af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.